صباحكم خير.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, müxalifətin Milli Şurasını yaradanlar indi də gizli görüşdüyü nəticəsi nə oldu? Azərbaycanda prezidentin müddətinin artırılması haqda Sidney Universitetinin hüquq professoru niyə indi rəy verir? 20 günə yaxındır, nədən Xəzərdəki yataqda yanğını söndürə bilmirlər? Təhsildə qızıl medal alanların əsl biliyi harda üzə çıxır? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə bu gedişlə seçkidə müxalifət nə əldə edə bilər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun ki, Milli Şuranın bugün növbəti qapalı toplantısı keçirilib. Məlumatlara görə İsa Qəmbərlə Əli Kərimli görüşdən yarımçıq çıxıblar. Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyevin Bakıdakı evində keçirilən toplantıda onlarla yanaşı Süleddin Əkbər, Mir Mahmud Fətta, Əvvəz Temirxan və İldar Namazov iştirak ediblər. İldar Namazov toplantıdan sonra jurnalistlər üçün brifing keçirib və bildirib ki, Rüstəm İbrahimbəyevin Rusiya qarşısında ötəliyi olmaması haqqında arayış artıq Bakıdadır və sənədlər tezliklə MSK-ya veriləcək. O qeyd edib ki, namizədliyin qeydə alınması üçün lazım olan bütün sənədlər hazır olunduqdan olunana dək vətəndaşlıqla bağlı problem də həll olunacaq. Aldığımız başqa bir məlumata görə isə Əli Kərimli ilə isə Qəmbər hazırda Milli Şuranın müstəqil üzvləriylə danışıqlar aparırlar. Baş prokurorluq notariusun hazırda həbsdə olan prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovun yanına keçməsinə icazə verib. Bu barədə Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü İlqar Məmmədovun seçki qərargahının rəhbəri Azər Qasımlı məlumat verib. İlqar Məmmədovun sənədləri avqustun 19-da poçtla MSK-ya göndərilib. Qanunvericiliyə görə sənədləri MSK-ya ya namizədin özü ya da səlahiyyətli nümayəndəsi təqdim edə bilər. İkinci halda notarius səlahiyyətli nümayəndəyə etibarnamə verməlidir. İlqar Məmmədov bu ilin yanvarında İsmaildə baş vermiş aksiyalar zamanı ictimai sahib pozmaq və vətəndaşları ixtişarçılara təhrik eləməkdə ittiham olunur. Avqustun 20-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Tolu Şirsədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun məhkəməsi davam edib. Müdafiə tərəfi bir sıra vəsadətlər qaldırsa da onlardan heç biri qəbul edilməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Cavad Cavadlı məlumat verib.
Bugün məhkəmə istintaqı yekunlaşdı və müdafiə tərəfinin və Hilal Məmmədovun özünün bir neçə vəsadəti oldu. O vəsadətlər də təbii ki, təmin olunmadı. Şahidlərin çağırılması ilə bağlı İlham Məmmədovun evində keçirilən axtarışın qanunsuz hesab edilməsi, atasıqan verilməsi, dövlət iddiamçısı 2 həftə vaxt istədi.
Cavad Cavadlı, prokuror sentyabrın 4-də keçiriləcək növbəti prosesdə cəza istəyəcək. Hilal Məmmədov dövlətə xəyanət, milli irqi, sosial və dini düşmənçilik salma, narkotik vasitə saxlama və satmaqda ittiham olunur. Beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları onu vicdan məhbusu hesab edir. Azərbaycanda ictimai nəqliyyat və içəri şəhərdə olduğu kimi dəniz kənarı milli parkda da siqaret çəkmək qadağan edilə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev deyib.
Siqaretlə mübarizədə addım-addım irəliyə getməliyik. İctimai nəqliyyatda içəri şəhər, quruq şəhər kimi elan olunub, daha da siqaret çəkilməsi qadağandır. Bütün məhsullarına olan aksiz vericiləri artırılıbdır və çöllükdə gələcəkdə qapalı məkanlarda siqaret çəkilməsinin qanunlaşdırılmasından ötürü mən təklif eləmişəm, bulvarda siqaret çəkilməsinə qadağa qoyulsun.
Musa Quliyev deyir ki, dəniz kənarı parkda siqaret çəkmək pis nümunə olmaqla yanaşı istirahət edənlərə narahatlıq törədir. O qeyd edib ki, bir çox xarici ölkələr qadın və uşaqların gəzdiyi və istirahət elədiyi məkanlarda siqaret çəkilməsini qadağan edib. Qahirə məhkəməsi həbsdə olan keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin azad olunması barədə qərar qəbul edib. Məhkəmə ona qarşı irəli sürülmüş korrupsiya ittihamını geri götürüb, amma onun dərhal azad ediləcəyi hələlik bilinmir. Mübarək 30 illik hakimiyyətdən sonra 2011-ci ilin fevralında baş verən kütləvi etirazlar nəticəsində devrilib. Ondan sonra hakimiyyətə Müsəlman qardaşları hərəkatını təmsil edən Məhəmməd Morsi gəldi, amma iyulun 3-də hərbiçilər onu devirdi. Hazırda Morsi və hərəkatın 70 yaşlı lideri həbsdədir. Ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Qeyd edilir ki, sonuncu çevrilişdən sonra ölkədə baş verən toqquşmalarda azı minə yaxın adamın öldüyü bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şura bu həftə sonu Payılda ilk mitingini keçirmişdi və həmin mitingdə açıqlanmışdı ki, bəs Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıya qayıdışı ilə bağlı və seçkidə iştirakı ilə bağlı Rusiya vətəndaşlığı üzrünə müəyyən problemlər yarandığından hazırlıqlı olsunlar deyə əvəzedici alternativ namizəd üzərində qərar verəcəklər və 19 avqustda Milli Şuranın toplantısında bununla bağlı qərar verəcəyi açıqlanmışdı. Ancaq 19 avqustda bir qərar açıqlanmadı, namizəd müəyyənləşmədi və bugün Milli Şuranın yaradıcıları 6 nəfər bir araya gəlib Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıdakı evində bu məsələni bir daha müzakirə elədilər. Yekunda hansı qərar çıxdı? Nəzrin Nəzirovanın reportajı.
Avqustun 21-də Milli Şuranın 6 qurucu üzvü Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıdakı evində toplanıblar. Qapalı toplantıya İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Əvəz Temirxan, Sülhəddin Əkbər, Mir Mahmud Fəttahov və Eldar Namazov qatılıblar. Toplantıya Milli Şuranın müstəqil üzvləri buraxılmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Şura üzvü Ülvi Həsənli bildirib. Onun sözlərinə görə görüşdə ancaq siyasi partiyaların iştirakına icazə verilib.
Məlumatımız da var ki, gənclərdə görüş keçiriləcək. Və biz mən Eldar Namazovla əlaqə saxladım. Dedim ki, bəs bu məsələ təşmələr varsa, xayiş edirik siz də iştirak edəyəm görürsə. Bəbək dedi ki, bu ancaq siyasi partiya liderləri üçündür. Onlar məsələ təşmələrin 6 siyasi partiya lideri.
NaxCP sədri və müsavat başqanı görüşü yarımçıq tərk edib. Görüşdə nələrin müzakirə olunması barədə sualımızı İsa Qəmbərə ünvanladıq.
Yəqin ki, Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar bəy sizə məlumat verəcək.
Bir müddət sonra qapıda Sülhəddin Əkbər, Mir Mahmud Fəttahov və Əvəz Timirxan göründü. Eyni sualları onları da ünvanladıq, eyni də cavab oldu.
Məsələ ilə bağlı, müzakirə olan məsələ ilə bağlı Eldar bəy açıqlama verər.
Eldar Namazov mətbuat üçün açıqlama verəcək.
Təşəkkür edirəm.
Toplantı başa çatandan sonra Eldar Namazov jurnalistlər üçün brifing keçirib, toplanma səbəblərindən gəldikləri razılıqlardan danışıb, bildirib ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya qarşısında öhdəliyinin olmaması haqqında arayış artıq Bakıdadır.
Vaxt itirmək artıq niyyətimiz yoxdur. Sizin üçün bu seçkilərdə Milli Şura vahid qüvvə kimi, vahid namizədlə, vahid komanda ilə, vahid platforma ilə iştirak eləsin. Rüstəm müəllimin təşəbbüs qrupunun iclası artıq keçirilib. Bütün lazımlı sənədlər orada hazırlanıb. Sadəcə o sənədlərin bir qismi Rüstəm müəllim özü təsdiq eləməlidir ya da özü müəyyən öhdəlik ərizəsini doldurmalıdır. Eyni zamanda Rüstəm müəllim də ikinci dövlətin vətəndaşlığı olduğuna görə və o bu haqda artıq müvafiq Rusiya Federasiyasının müvafiq dövlət qurumlarına komissiyalara müraciət etdiyinə görə bu prosesdə cəmiyyətdə bəllidir. Belə bir proses Moskvada həqiqətində gedir. Rüstəm müəllim həm vətəndaşlıqdan imtina ilə bağlı ərizəsini təqdim edib Rusiyadan müvafiq dövlət qurumlarına, eyni zamanda bu məsələnin həlli üçün lazım olan sənədlər, o cümlədən heç bir öhdəliyi olmaması haqqında Rusiya dövləti haqqında rəsmi sənədləri, möhürlü sənədləri, müxtəlif nazirliklər təqdim etdiyi o sənədləri də artıq bizə göndərib və onun təşəbbüs qrupu həmi başda hazırlanan sənədlərin əsasında, həmi bugün gələn sənədlərin əsasında Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edəcək və biz hesab edirik ki, Rüstəm müəllimin o ilkin qeydiyyat mərhələsi üçün heç bir problem yoxdur və Mərkəzi Seçki Komissiyası ona imza toplamaq üçün sənədləri, vərəqələri verməlidir və bununla da bağlı bizim təşəbbüs qrupumuz indi həmin sənədləri məclis komissiyasına təqdim edəcək.
Həmin gün yeni təşəbbüs qrupunun da iclası keçiriləcək. Bu sessiyada ehtiyat namizəd də müəyyənləşəcək. Həmin gün yeni təşəbbüs qrupunun da iclası keçiriləcək.
Nəzrin Nəzirovan reportajı idi bu. Sizcə Milli Şura bu gedişlə seçkidə nə əldə eləyə bilər? Elə müxalifət də nə əldə eləyə bilər? Sualımız kontekstə günün sualı budur. 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə verişə qatıla bilərsiniz. Sizin də fikriniz ola bilər həm bu kontekst proqramında, həm də 8-2 kontekst proqramında. Və dinləyicilərimiz müxalifət bu gedişlə seçkidə nə əldə eləyə bilər sualı ilə bağlı yazırlar ki, Zülfüqar yazır ki, salam, mən bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasından çıxdım. Sabah İlham Əliyevin 3-cü dəfə hakimiyyətdə qalmağına Milli Şura tütəklə züy tutur. O tütəkdə mənim də barmağım olmasın, dedim. Bir dinəyicisə yazır ki, müxalifət nə əldə eləyə bilər sualına, kimin üçün isə bəxtini bir daha sına, kimin üçün isə aspetrol yaxşı yol, kimin üçün də mədə sancısı olacaq. Və başqa bir dinəyici yazır ki, məncə Milli Şura parçalandı, yeni şura isə bəzi ziyallar və gənclər birləşib İsa Qəmbəri dəstəkləyəcək və onu qabağa salacaqlar. Bu dinləyicilərin fikri idi. 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə sizin də bu verişdə fikriniz ola bilər. Kontekst proqramı isə davam edir. Prezident seçkilərinə hələ bir müddət qalsa da, Azərbaycandan uzaqda da prezident seçkiləri bəzi əks-sədalar doğurur. 2009-cu ildə Azərbaycanda prezidentlik müddətinin limitlərin, məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı müddəa referendumda qəbul olunmuşdu və indi isə Sidney Universitetinin hüquq professoru Wojciech Sadurski həmin bu müddəanın qəbulu ilə bağlı rəy verib. Ətraflı Elxan Nəsibli.
1990-cı ildən 2010-cu ilə kimi prezidentlik müddətinə məhdudiyyəti yüngülləşdirən hansı dövlətlərdir? Kamerun, Çad, Qabon, Namibiya, Uqanda, Tunis, Tacikistan, Qazaxıstan, Özbəkistan və s. 1992-2006-cı illər arası dünyada 26 prezident prezidentlik müddəti limitini pozub. Amerikada heç kim iki dəfədən artıq prezident olmağa cəhd eləmir. Son prezidentlik müddətləri 2-ci Dünya Müharibəsinə təsadüf eləyən Franklin Delano Roosevelt istisnadır. Halbuki 1951-ci ilə qədər Amerikada iki dəfədən artıq prezident olmağa konstitusiyada maniyyə yox idi. Bu, sadəcə ənənə idi. Ənənə isə George Washingtondan gəlir. İki dəfə prezident olan Washington 1796-cı ildə üçüncü dəfə prezidentliyə namizədliyini verməkdən imtina elədi və bununla da ənənənin əsasını qoydu. 1944-cü ildə Amerikada prezidentlik müddətlərinin qanunla məhdudlaşdırılmasını dəstəkləyən New York qubernatoru Thomas Dewey deyirdi. 4 müddət və ya 16 il bizim azadlığımıza yönəlmiş ən böyük təhlükədir. Bütün bu faktlar Sidney Universitetinin hüquq professoru Wojciech Sadurskinin araşdırmasında sadalanır. Bütün bunlar nə ilə bağlı deyilir? Azərbaycan Konstitusiyası bir şəxsin iki müddətdən artıq prezident olmasını yasaq edirdi. 2009-cu ildə referendum yolu ilə bu məhdudiyyət ləğv olundu. Bu addım hüquq prinsiplərini pozurmu? Sidney Universitetinin hüquq professoru Sadurski hesab eləyir ki, pozur. O yazır, 2009-cu ildə Azərbaycanda keçirilmiş referendum şəffaflıq və açıqlıq prinsiplərini pozub. Azərbaycanda prezidentlik müddəti məhdudiyyətini ləğv edən konstitusiya dəyişikliyi referendumda bu məsələyə dəxil olmayan 20-dən artıq müddəa arasında gizlədilmişdi. Belə referendum qanunun aliliyi prinsipini pozub. Bunları Sadurski Azərbaycanda prezidentlik müddəti məhdudiyyətini ləğv edən 2009-cu il Konstitusiya dəyişikliyi haqda öz hüquqi rəyində yazır. 26 elmi kitabın müəllifi New York, Varşava, İtaliyanın Trento Universitetlərinin professoru olan Sadurski xüsusi qeyd edir ki, bu hüquqi rəyi hazırlamağa heç bir təşkilatdan və ya siyasətçidən sifariş almayıb. Buna pul ödənməyib. Bu rəyi o sırf hüquqi prinsiplərə əsaslanaraq hazırlayıb. Rəydə bildirilir ki, müasir demokratiyada xüsusilə prezidentin səlahiyyətlərinin güclü olduğu dövlətlərdə prezidentlik müddəti məhdudiyyəti normadır. Azərbaycanın da qoşulduğu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası sistemində demokratiya həm Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin vətəndaşlarının fərdi hüququ, həm də yeganə idarə etmə forması olaraq məcburi prinsipdir. Sadurski əsaslandırır ki, səlahiyyət müddəti məhdudiyyətinə malik olmayan və ya bundan imtina etmiş istənilən prezidentli Avropa dövləti Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını pozmuş olur və belə bir dövlət beynəlxalq hüququn formalaşmaqda olan standartlarını da pozur. Sadurski həmçinin hesab edir ki, 2009-cu il referendumunda geriyə təsir qüvvəsi amil olub. Bu da qanunun aliliyi üçün əhəmiyyətli olan hüquqi müəyyənlik prinsipinə ziddir. Sadurski izah edir ki, əgər hakimiyyətdə olan şəxs seçilərkən malik olduğu statusu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq qanun təklif edərsə və bunun qəbuluna çalışarsa, bunu geriyə təsir hadisəsi hesab etmək olar. Sadurskinin argumenti budur ki, əgər seçici seçdiyi şəxsin sonradan öz statusunu artıracağını bilsəydi, bəlkə də həmin şəxsə heç səs verməzdi, başqasına səs verərdi.
Elxan Nəsibli
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Avqustun 3-dən Xəzər dənizində Bula neft yatağında yanğın başlayıb və Dövlət Neft Şirkətindən daha öncə bildirmişlər ki, yanğının söndürülməsi üçün Azərbaycandakı BP şirkətindən də təcrübəsi nəzərə alınaraq yardım istənib, amma yanğın hələ də davam edir. Nələr baş verir və bu yanğının Xəzərin ekoloji durumuna təsiri nə ola bilər, Kəbir Andilavərli araşdırır.
Avqustun 8-də Xəzər dənizindəki Bulla dəniz yatağındakı 90 saylı axtarış quyusunda baş verən yanğın davam edir. Bəzi qeyri hökumət təşkilatları yanğının ekoloji fəlakət yaratdığı ilə bağlı həyəcan təbili çalır. Yanğın baş verən gündən neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı ərazidə işləyən əməkdaşlar arasında xəsarət alanlar olduğunu, yaraların gizlədildiyini deyir.
Ciddi şəkildə yaralananlar oldu. Amma onlara bu nə xüsusiyyətdə hər şeyi gizlətməyə hadisə baş verəndə o dəqiq ki mənə mütəxəssislər bu məlumatı göndərmişdir. Plaşın şəklini göndərdilər. Onlar yazıblar ki qazıma məhlulunun xüsusi çəkisinin düzgün seçilməməsi nəticəsində quyuda açıq fontan baş verir. Bir quyunun qazılması çox böyük vəsait, vaxt, insan böyük risklar tələb olunur. Məsuliyyətli ucbatından dövlətə ziyan vurulub. Həm də dənizin havanın çirklənməsi var. Özə cimai qaz məhlulu axır. Görün nələr tökülür suya. O yanğın çox böyük yanğıdır, böyük sahəni əhatə edir, tüm platformanı.
Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, yanğının söndürülməsi üçün bütün mümkün tədbirlər görülür, xəsarət alansa olmayıb.
Bir nəfər də olsun xəsarət alan və yaralanan olmayıb. Orada yanğın başlamamışdan 2 saat qabaq insanlar evakuasiya olunub. Komissiya yaradılıb, işləyir. Komissiyanın proqramı var və proqramın açıqlanması, heç mən də bilmirəm, əslində belə ekstremal hallarda imkan vermək lazımdır ki, insanlar işləsin. Araşdırma gedir. Görək orada vəziyyət nə yerdədir, quyuya yaxınlaşmalıdırlar, quyuya bir baxış keçirməlidirlər. Dəqiqə orada yanğın gedən vəziyyətdə ancaq yuxarıdan müşahidələr gedir, bugündən istəyirlər işləsinlər. Görək də iş gedir.
Bu yanğının dənizin çirklənməsinə, suyun altındakı canlılara o qədər də təsiri olmayacaq, nəinki havaya, havadakı quşlara. Bunusa ekoloq Fəridə Hüseynova deyir.
Qaz nə dərəcədə olsa yüngül xasiyyətlidir, yalnız havaya təsiri olacaq, dənizin suyunun altında qalmayacaq, qalxacaq yuxarı. Eyni zamanda maye qaz olduğundan dəniz suyuna tez qarışacaq, yenidə o qaz görkəminə dönüb qalxacaq yuxarı. Quşlar əsas o qaqayılara təsir eləyə bilər. Külək şəhərə tərəf vursa, onda artıq şəhərdə də havanın çirklənməsinə səbəb olacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə verilən məlumata görə Nazirliyin mütəxəssisləri hadisə yerində olub, ekoloji təsirləri öyrəniblər. Belə qənaətə gəliblər ki, yanğının ətraf mühitə təsiri cüzidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Şurasının üzvü Müslüm Qurbanov deyir ki, partlayış yüksək təzyiq nəticəsində olub. Bu tipli qəzaların bir neçə fəsadı ola bilər.
Birinci fəsad odur ki, partlayış nəticəsində orada işləyən insanların sağlamlığı üçün təhlükə yarana bilər. Çoxdan tələfat olmuyor, hamı vaxtında köçürülür. İkinci problem atmosferə atılan metan və yanmaq məhsulu olan karbon qazı bir zərəri global istiləşməyə kömək edən yardımcı bir qaz kimidir. Bu ola bilər. Amma 1 milyon kub metr qaz yananda təxminən 2 ton, 118 min ton karbon qazı atılır. Mineral alsaq ki, Azərbaycanda təxminən 51 milyon tona yaxın karbon qazı atılır. İndi burada bir neçə min ton karbon qazının atılması, milyon tonlarla resurs ərazisində atılan bu karbon qazı tullantısının yanında heç nədir.
Mütəxəssis deyir ki, yanğın nəticəsində dənizə maye qaz axını davam edir. Dənizdəki biomüxtəlifliyi üçün müəyyən problemlər var ki, bunu da öyrənmək lazımdır. Dövlət Neft Şirkətinin məlumatına görə qəzanın aradan qaldırılması üçün komissiya yaradılıb və işini davam etdirir.
Kəbiran Dilavəri, Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son olaylardan Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımız Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter səhifələrində və YouTube kanalında xəbər tuta bilərsiniz və Azadlıq Radiosu televiziya verişlərində qaçırmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında radio nefrində gedən verişləri və dünyada baş verənləri izləyə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə isə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz canlı efirlər zamanı. Məsələn, kontekstə günün sualı bugün budur ki, bu gedişlə müxalifət seçkidə nə əldə eləyə biləcək? Söhbət Milli Şuranın hələ də vahid namizəd və əvəzedici namizədlə bağlı qərarlarından gedir və dinləyicilərimizdən Gəncəli imzası ilə biri yazır ki, sualınıza cavab olaraq deyim ki, nəhayət ki, müxalifət liderləri bir-birini, xalq da onları tanıyacaq, konkret olaraq iki müxalif partiya, AXCP, Müsavat və iki lideri Əli bəy, İsa bəy var. Siz də fikirlərinizi yazın və 057441-7 nömrəsinə göndərin həm indiki kontekstə, həm də axşam saat 8-də efirə gedən kontekstə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda qızıl medalçıların sayı 238 nəfər artıb, amma söhbət heç də olimpiya ya idman qızılından yox, təhsildə qızıldan gedir. Arifə Kazımova.
Bu günlərdə Təhsil Nazirliyi 2012-2013-cü tədris ilində ölkənin ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfini medalla bitirmiş məzunların siyahısını açıqlayıb. Siyahıya görə 238 şagird qızıl, 10 şagird gümüş medal alıb. Qızıl və gümüş medal qəbul imtahanlarında abituriyentə elə bir üstünlük verilməsə də stimullaşdırıcı amil sayılır. Elə Təhsil Nazirliyi də bildirir ki, şagirdlərin təlimdə xüsusi nailiyyətlərə görə qızıl və ya gümüş medalla təltif olunması onların həyatında mühüm hadisə və mənəvi stimuldur. Təhsil eksperti Nadir İsrafilov diqqəti qızıl medalçıların siyahısının buraxılış imtahanlarından dərhal sonra deyil, ali məktəblərə qəbul imtahanlarından sonra açıqlanmasına yönəldir və bunu TQDK-nın nəticələri açıqlayandan sonra siyahıya korrektələr edilməsi ilə izah edir. O, qızıl medalçıların gümüş alanlardan 24 dəfə çox olmasını özünün təhsil şöbəsinin müdiri işlədiyi dövrlə müqayisə edir.
Əgər 100 medal verilirsə, bunun deyək ki, 60-ı bürünc olardı, deyək ki, 25-i gümüş olardı, 10-u qızıl olardı. Və yəni, bu piramida yuxarı qalxdıqca qızılın sayı azalırdı. İndi siz təsəvvürün ki, burada 248 medalın 238-i qızıldı, 10 dənəsi gümüşdü. Bu, heç bir məntiqə və heç bir təhsil təcrübəsinə sığmayan bir şeydir.
Bu il qəbul imtahanlarında 700 bal toplayanlardan bəziləri qızıl medal üçün müraciət etmədiklərini bildirirlər. 4-cü ixtisas qrupu üzrə 700 bal toplamış Aytən Paşazadə deyir ki, qızıl medal ona heç bir üstünlük vermədiyi üçün belə hərəkət edib.
Nə bilim, nəsə maraq olmadı ama ona görə. Özəl müraciət edirlər, istədilər, mən də yazdırmadım adıma. Yəni, sadəcə adı var da, statusdur, onun heç bir şey xeyri yoxdur.
3-cü ixtisas qrupu üzrə 700 bal toplamış Flora Qafarova isə bunu təkcə öz istəyinə bağlamır.
Səhərdən də asıldı, həm də düzdür, orada şərtlər də vardı, olimpiyadalar, respublika seviyyəsində olimpiyadalar bir yer tutan, belə lazımdır. Həm səhər özləri də göndərirlər ki, bəs qızıl medalı namizdir buna görə.
Mingəçevir şəhər 13 saylı məktəbin məzunu İlkin Əliyev isə qızıl medal alıb. Məktəbin direktoru Tünzalə Seydova deyir ki, İlkinə bu medal 1-ci sinifdən axırıncı sinifə qədər əla qiymətlərlə oxuduğuna görə verilib.
Ümumi hesabı götürəndə bir dənə dördü yoxdur. Axı uşağın özünün də istedadı var. Məsələn, ola bilər ki, hansısa fənni sahəsinə getməyəcək, amma o bütün fənləri eyni dərəcədə oxuyurdu orta məktəbdə. Öz də tərbiyəsi ilə, özünün intellektual səviyyəsi ilə həmişə seçilib.
İlkin Əliyev 600-ə yaxın bal toplayıb və Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olub. Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinin 7 məzunu qızıl medal alıb. Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin adı da həmin siyahıdadır. Onun 590 balla Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olunduğu bildirilir. Heydər Əliyev adına liseyin 9, Türkiyə Dəyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyinin 8, 132-134 nömrəli təhsil kompleksinin 8, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 23 nömrəli orta məktəbin 4 məzununa qızıl medal verilib. Qızıl medal orta məktəb qiymətlərinin 75% əla olan, son attestat qiymətləri 100% əla olan şagirdlərə verilir. Ancaq 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev məktəblərdə qiymət şişirtməsinə yol verildiyini istisna etmir. O, hər il attestat qiymətləri əla olan abituriyentlərin 14-15%-nin imtahanlarda 0-200 bal topladığını vurğulayır.
Burada tələbə qəbul və dövlət komissiyasının keçirdiyi imtahan nəticələri mütləq nəzərə alınmalı idi. Bir qədər gözləmək lazım idi. Nəyi gözləmək? Attestat qiymətləri əla olanlar TGDK-nın keçirdiyi yekun imtahanda, qəbul imtahanda hansı nəticələri göstəriblər? Təhsil Nazirliyi o şəxslərə ki medal verilməsi nəzərdə tutulurdu. O jurnalların ekspertizasını aparmalı idi. Rübrik və son yekun qiymətlərin ekspertizası aparılmalı idi.
Etibar Əliyev 208 nəfərin də böyük sayı olduğunu bildirir və bunu Sovet dövrünün 10-15 qızıl medalçısı ilə müqayisə edir. Təhsil Nazirliyi hələlik məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmayıb. Qızıl və gümüş medalçıların adları oxuduqları məktəbin şərəf kitabına yazılacaq.
Arifə Kazımova və sonda Qusarların park şikayəti.
Referent kəndə bütün aleyalardalar daş salmışdılar. İçəri samasval, qubik, nə bilim, cəməyəcəb gətirən maşın, o daşları hamısını basıblar, nə bilim, xarab olub. Tezdənlər hamısını düzəldib, öz şötünə yox, qamuxos şötünə, nə bilim, hökumət şötünə.
Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar sakinləri deyir. İlham Murtuzaevin sözlərinə görə uşaqlığı rayonun mərkəzindəki istirahət parkında keçib. Burada xeyli yaşlı və qiymətli ağaclar var. Bu ağacların sayı ildən ilə yox, aydan aya azalmaqdadır. Səbəbindən Qusar sakin danışır.
Parkda bir də balaca qırağda ağaclar zaddan düzəldən belə bir park var idi. Onu aldı, gəldi, çöktü bizim deputat indikindən qabaqı. Bu icra hökumət gələndə o günəşdən götürüb, onu tezdən çöküb, o düzələn listlərini bir neçə metri qabağa çıxıb. Hələ də tutarmıyıb, hələ də nəsə işlər görür.
Qusar sakinin deməsinə görə, yaşlılığı qorumaq üçün yerli məmurlarla əməli başlı kəllə-kəlliyə gəliblər. Deyir, yerli məmurlar tərəfindən həyatı keçirilən yaşlı soyqırımın qarşısının alınması üçün paytaxta yazdıqları şikayət məktublarına görə indi özlərini prokurorluğa çağırırlar.
Mənə verdilər 5 boş list, hamısını qolundan doldurun dedi. 1-2 saat bayırda saxladı. Sonra belə-belə qorxudurlar. Dilimdən mənə nə cəza gəlirsə bu məktuba görə mən cəzanı çəkməyə hazırım.
İlham Murtuzaev deyir ki, parkdakı lip ağaclarını kəsib saunaların quraşdırılmasında istifadə edirlər. Qusar sakini Aybəniz Daşdəmirova yerli məktəblərdən birində müəllimə işləyir. Deməsinə görə parkın əldən getməsi ilə bağlı prezidentə yazılan məktubda onun da imzası olub. İndi bu imzaya görə rayon prokurorluğu onu təhsil şöbəsinin və işlədiyi məktəbin əli ilə sıxışdırır.
Onlar zəng gəlirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Təhsil şöbəsinə zəng edirlər. Təhsil şöbəsindən məktəbin direktoruna zəng edirlər. Axı mən də istəmərəm ki, prokuraturadan təhsil şöbəsinə zəng edəsənlər, oradan direktoruna rahat eləsənlər, direktor mənə zəng edəsən.
Aybəniz Daşdəmirova rayonda hər hansı iş görülərkən adamların rəyinin öyrənilməməsinə də etiraz edir.
Biz də qəzetlərdə oxuyuruq ki, xaricdə bu işlər rayon sakinlərinin razılığı ilə müxtəlif müəssisələrə gəlirlər, orada yığıncaqlar təşkil edirlər. Yəni sorğu-sualla, anketlə bunlar olunur. Yox, bizdə elə şey harda gəzir, harda biz ömründə eşitməmişik.
Rayon sakinlərinin iddiasına görə ərazisi genişləndirilən restoran yerli icra hakimiyyətinin başçısının qızının adınadır. Sakinlərin narazılıqları və yaşı obyektinin sahibinin kimliyini öyrənmək üçün Qusar rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə zəng vursaq da suallarımızı cavablandıran olmadı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyib ki, parkda ağacların kəsimi ilə bağlı yerli rayon şöbəsi araşdırma aparacaq. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov isə Qusar rayon prokuroru Zahid Vəliyev ilə əlaqə saxlayaraq məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deyilənlər qətiyyən həqiqət əks etdirmir. Rayon prokurorla da əlaqə saxladım və həmin parkda güya yaşıllıqların məhv edilməsi və yerində kiminsə adına restoran tikilməsi ilə bağlı rayon prokurorunun verdiyi məlumata görə bu da təsirini tapmır. Və verilən məlumata görə həmin parkın ərazisində əvvəllər fəaliyyət göstərmiş o ictimai yaşa obyekti olubdur və həmin obyekt sadəcə olaraq ölçülərindən kənara çıxmamaq şərti ilə həmin obyektdə təmir tikinti işləri aparılır.
Eldar Sultanovun sözlərinə görə şikayət məktublarında adları keçən sakinlərin şikayətinin araşdırılması üçün onları rayon prokurorluğuna dəvət ediblər. İzahatları alınarkən onların bir qismi yazılmış məktubdakı imzasından imtina edib, bir qismi isə izahatlarında yazıblar ki, bizə məktubu imzalatdıranda məktubun yol çəkilişi ilə bağlı olduğunu deyiblər. Yerli sakinlərin bildirməsinə görə Mədəniyyət və İstirahət Parkının ərazisi 2 hektara yaxındır. Parkın ən azı 120 yaşı var.
Esmirə Cavadova və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də bir daha görüşənə qədər. Azadlıqda qalın.